u kakvoj zemlji želim da živim.
Nedavno je izašla lista ljudi, pojmova i događaja koji su bili najpretraživaniji na Google. U našoj zemlji prvih 10 izgleda ovako. Google Classroom, koronavirus, izbori u Americi, Kobe Bryant, Isidora Bjelica, NBA, igra sudbine, La Casa de Papel, Patrijarh Irinej i izbori 2020. U današnjoj emisiji bavimo se ovim pojmovima i tražimo odgovor na to zašto baš oni. Sasvim očekivano je da je korona u samom vrhu, ali mi smo probali da odgonetnemo između ostalog i zašto je serija La Casa de Papel privukla toliku pažnju javnosti. Ova godina nam je donela mnogo dana karantina, samoizolacije, slobodnog vremena i sate gledanja serija i filmova. Neke su se izdvojile poput ove. Sa audiovizualnim umetnikom, direktorom i rediteljem nekoliko filmova i profesorom na Fakultetu za medijske studije Vukašinom Živaljevićem pričali smo o jednom od najguglanijih pojmova ove godine, seriji La Casa de Papel.
Spoiler alert. Spoiler alert.
Prvo je negde onako, šta ti misliš zbog čega je ta serija La Casa de Papel izazvala toliko pažnje, odnosno sa te neke profesionalne strane, šta je to privuklo ljude da je gledaju?
Mislim da je Casa de Papel postala popularna iz više razloga. Znači, ne možemo ovdje govoriti o tome samo da je to jedna klasična priča o pljačci banke. Toga imamo puno već, toga smo se nagledali. Pljačka banke je jedna jako popularna tema generalno u Hollywoodu i to često možemo da vidimo i dobre zaplate i dobre drame koje su vezane za pljačku banke. Dakle, samo ono što je na prvu loptu, što se čini kao da je glavna priča, zapravo i nije glavna priča. Jer pljačka banke je možda tu više jedan simbol borbe čovjeka protiv sistema. Što nam se čini da je danas negdje izuzetno potrebno. Dakle, pljačka banke nije glavna priča. Šta je glavna priča? Glavnih priča ima nekoliko koje su jako važne. Jedna od tih su karakteri, sami likovi sami po sebe koji su sjajno razrađeni, neki ljudi koje negdje smo mi ranije bili navikli da se poistovećujemo sa herojima, pa smo onda u jednom momentu prešli na neke antiheroje, a sad smo krenuli da se poistovećujemo sa negativcima. I ono što nam je jako zanimljivo u toj cijeloj priči je to što su oni jako lijepo razrađeni, što mi njih poznajemo. Imamo utisak da ih poznajemo i ti karakteri su vrlo realni i vrlo lijepo opisani. A navijamo za njih, a ne za policiju, ali opet iz nekoliko razloga. Dakle, vrlo je kompleksna priča. Ne možemo to tako lako da sažmemo u neku jednu riječ. Možda bi mogli. Evo da probamo da sažmemo u jednu riječ, to bi bilo revolucija. Možda je Casa de Papel nije pljačka banke, nego revolucija. A sad neka druga priča tu koja je, meni se čini, još i važnija od te neke socijalne i društvene priče, gdje vi imate borbu protiv sistema, borbu protiv onih gore, borbu protiv onih koji imaju, borbu za neku ravnopravnost i tako dalje. O tome možemo pričati koliko je to zapravo realno u seriji, ali to je nešto što nas vuče da gledamo, jer se mi poistovjećujemo negdje s tim. Vi imate neku jako, jako važnu notu te priče, a to je ljubav. I meni se čini da je to zapravo više jedna ljubavna priča nego što je priča o tim društvenim promjenama ili o novcu, u krajnjem slučaju. Ono što je jednom Peter Dinklage rekao za Game of Thrones, rekao je ovo je negdje mnogo prije 8. sezone, naravno, rekao je, ovo je najrealnija priča koju sam ja ikad čitao samo sa zmajevima. Tako ćemo reći i ovdje da je to jedna ljubavna melodrama, jedna kompleksan odnos između likova koji su, kao što sam rekao, mislim, kao što sam htio da se nadovežem i na to, vrlo živopisni likovi. Znači, imate jednu feministkinju koja je Romkinja, koja je vrlo samostalna, imate Tokio djevojka koja je vrlo, kako kažem, energična, emotivna, i imate Helsinkija koji je gej, a koji je ogroman, a ja, na primjer, dobroćudni div i tako. Znači, jedna vrlo fina plejada likova, reći ćemo levičarskih likova, u tom smislu koji su, koji negdje opisuju jedan kompletan sklop, koji nam se čini da bi mogao biti dobar u tom smislu da negdje promijeni društvo. Tako kaže. Znači, ne političari, nego ljudi kao što smo mi, ljudi iznutra, narod, jel? Oni su negdje predstavnici određenih tipova ljudi s kojima se mi družimo i koji često srećemo.
Negde, šta misliš u sve to što si pomenuo, u smislu kroz motive koji se prožimaju kroz seriju, uz ljude i karaktere, kao što si rekao, koji su razvijeni, o kojima se pričaju, ceo taj jel, pojam revolucije i ljubavi, u smislu, da li je moglo da se desi bolji moment od ove godine da ova serija bude toliko popularna i tražna negde? Jel misliš da se poklopilo i društvo u kom stanju se našlo sa tim da ova serija tako dobro legne u ovom momentu?
Aha, pa dobro, i to je malo kompleksnija priča, zato što kao poklopio se Netflix, mislim da je njima se poklopio Netflix i reklama na Netflix, zato što je Netflix htio njih da promoviše toliko koliko jeste. Oni na početku nisu bili uopšte uspješni. I mislim da to nije zapravo, malo moram da proširim odgovor. Jer,
naravno.
Dakle, prvo govorimo o prvoj i drugoj sezoni koje su po meni neuporedio bolje od treće i četvrte, jer mislim da su treće i četvrta negdje kopije prve i druge, i onda smo ponovo gledali ono nešto isto. I mislim da je to što je serija postigla uspjeh sada, zapravo proizvod prve i druge sezone. Odnosno te prve priče, jel, koja je bila zapravo, čini mi se, ako se ja dobro se sjećam, samo jedna sezona, bila je duža. I Netflix je to malo i premontirao i tu je bilo, nije to baš tako sad lako, odjednom su napravili super seriju i to je krenulo. Nisu oni imali veliku gledanost početka dok su radili. A onda ih je preuzeo Netflix, a onda su krenuli polako, postaju popularni i napravili veliki hit u svijetu. Znači, nije krenulo odjednom, ta serija nije doživjela uspjeh odmah, a ovo što je sad popularna je zapravo posljedica onoga što je bila popularna već duže vrijeme i što je prva i druga sezona su povukli mnogo ljudi lagarno jedne za drugim i onda ljudi nisu mogli prosto da dočekaju da izađe treća sezona jer kao svi su to gledali, onda su svi u jednom momentu, ono, kad je to bilo u sred lockdowna, ali tako neki
mart, yes, da.
Kad je to izašlo, ja mislim da smo mi odgledali obje sezone za dan ili dva, ako se to osjećao. Tako, i to je još jedna stvar koja je jako važna za La Casa de Papel. Nisam siguran da bi bila popularna da nije na binge watching, zapravo gledanje jedno za drugom. Mislim da je to jako važno za ovaj tip serije.
Negde, šta misliš, koliko je taj deo se samo pomenuo, koliko doprinosi popularnosti bilo koje serije upravo taj marketing i promocije velikih kuća poput Netflixa i ostalog, i da li misliš da postoje možda neke serije koje su u posljednje vrijeme izašli ili filmovi svejedno, a da su zapostavljeni, odnosno da su kvalitetni, ali nisu došli do izražaja zato što jel nisu imali možda i promociju kakvu imala ova serija?
Zapravo, stvari u tome da je korona doprila prvo tome da Netflix bude popularniji nego što jeste. Mi sad poznajemo Netflix već dugo, ali je i Netflix imao kao i ostale platforme u ovom periodu su doživjele boom. Jel? A Netflix kao jedna jaka kompanija ne samo da je pomogao, nego ja mislim da bi možda za godina La Casa de Papel postala negdje popularna serija. Nisam siguran da je ona tako da bi doživjela ovakvu ekspanziju kakvu jeste. Sigurno ne. Dakle, marketing je ključna stvar. Marketing je jako važan. Ali opet ja sad kao po sedmi put kažem nije to jedina stvar. Da La Casa de Papel nije tako dobra serija kakva jeste, džaba bi Netflix promovisao. A sa treće strane Netflix ne bi ni uzeo da promoviše tu seriju da ne smatra da je dobra. Znači, da biste bili uspješni, potrebne su makar te dvije stvari, ako ne i više. Znači, da imate jako dobar proizvod i da imate jako dobar marketing. Još malo više od toga. Ali bez obje stvari zajedno, nemoguće. Mislim, možemo sada govorimo ako ovo nije bio kraj, ako ću zaširim. Generalno, o uspjehu u životu. Znači, da biste vi, na primjer, došli u filmsku industriju, da biste radili u filmskoj industriji, potrebne su opet dvije stvari. Da ste jako dobri u poslu, da ste jako, jako dobri u poslu i da imate mnogo sreće. Kad nemate oba, ako nemate oba, ništa od toga. Ako imate puno sreće pa dobijete jednom poslu pa ga ne uradite kako treba, pa vi ste završili, to je to. Ako radite jako dobro, ali se niko nije vidio, opet nemate gdje da se pokažete i prosto nemate uspjeha. Dakle, to je isto kao i ovdje. Morate imati i dobar marketing i dobar proizvod.
Hvala Vukašine, a mi za nekoliko sekundi slušamo band Muse i pesmu Algoritam. Ovo je pesma u kojoj narator nalazi sebe i druge zarobljene u simulaciji. U takvom univerzumu algoritmi se menjaju i čini taj univerzum zastarelim. Slušamo Muse, a nakon toga nastavljamo sa traženjem odgovora na to zašto su neki pojmovi guglani od drugih.
makes insinuations. Algorithms of proof push us aside, render us
Slušali ste pesmu Algoritam benda Muse. U današnjoj emisiji U kakvoj zemlji želim da živim bavimo se najguglanijim pojmovima u ovoj godini.
Kako je koronavirus zauzeo drugo mesto, pitali smo mlade šta su to oni googlali u vezi sa ovim virusom i pandemijom.
Od kako je krenula ova situacija sa koronom, maksimalno izbegavam bilo kakve vesti koje imaju neke veze sa tim, jer imam osjećaj da me samo opterećuju. Ali kad me već pita šta sam googlao, googlao sam uglavnom one servisne informacije. Znači, koliki je broj zaraženih u sredini u kojoj boravim, kada šta radi, šta je zatvoreno, šta je otvoreno, kako treba se ponašam kad odem na neko javno mesto, eto, to je ono što me najviše zanimalo. Trudim se da izbegavam bilo kakve spekulacije, ove doktore, epidemiologe, bilo šta, znači, toga mi je stvarno preko glave i što se tiče tog, želeo bih da neke face nisam nikada ni video u životu.
Pa najviše sam istraživala koji su simptomi, to je ono što sam tražila na internetu, s obzirom na to da se malo i menjalo, u početku nije bilo toliko simptoma, ne sećam se da je bilo gubitka čula, mirisa i ukusa, kasnije sam eto sve više tražila koji to sve simptomi mogu da budu kada je u pitanju koronavirus. Takođe sam tražila na dnevnom nivou, na primjer, koliki je broj obolelih kod nas, klinička slika, kako se menja situacija, ali to je nešto najčešće.
Što se tiče koronavirusa, najčešće sam googlao simptome. To je tamo na početku pandemije kada još nije bilo sigurno i nismo znali kome u stvari da verujemo. A u skorije vreme samo onaj svetski merač, između ostalog i smrti uzrokovane koronavirusom. I to ne iz natječaja, nego mi je trebalo za neki rad, a pored toga iskreno ništa nisam googlao. Osim te dve stvari, jedna na početku pandemije što me zapravo zanimalo i ovo skorije koje mi je trebalo za rad za fakultet.
Nažalost, tu su i tri osobe koje su izgubile živote u 2020. I u pitanju su, kao što smo već rekli, košarkaš Kobe Bryant, književnica Isidora Bjelica i patrijarh Irine. Svakako da nije čudno što su se našli na ovoj listi, ali smo u razgovoru sa psihološkinjom Selkom Sadiković probali da odgonetnemo zašto ovakve tragedije teraju ljude da istražuju njima i kako to utiče na njih.
Smrt samo po sebi uvek provocira neki vid anksioznosti i uznemirenosti, jer je za ljudski život ona zapravo izvesna, a sama ideja o smrtnosti čoveka je zapravo zaista vrsta jednog separacionog straha, dakle straha ljudi od konačnosti. Smrti koje nisu izazvane prirodnim putem, kao što su saobraćajna nesreća, smrt nakon teške duge bolesti, smrt nakon intenzivne akutne bolesti, izazivaju u stvari još veću anksioznost kod ljudi jer nose veći stresogeni potencijal sa sobom. Ljudima je potrebno da racionalno objasne svet oko sebe i da vide svet kao predvidljivo mesto, gde dakle svaka akcija ima svoju reakciju i određeni ishodi su pod određenim okolnostima zagarantovani. Zato nasilne iznenadne smrti zapravo provociraju na neki način toliko interesovanje, jer ruše prirodni poredak stvari. Provociraju znatiželju kod čoveka jer je potrebno dobiti sad racionalno objašnjenje ili koliko toliko racionalno objašnjenje zašto se neka stvar desila, zašto se neka nesreća desila ili neka smrt. Zato se često dešava da nakon ovakvih tragedija ljudi pretražuju detalje, činjenice i slično, jer im zvanični narativ, odnosno informacije koje dobijaju, provocira zbunjenost i ruši tu sliku sveta kao predvidljivog mesta. I tada zapravo stupa na snagu potreba za istraživanjem, kako bi se uslovno rečeno kreirao lični narativ, čak i neki narativ koji ima funkciju da umiri čoveka mnogo više nego zvanične informacije koje su često na početku nekih nesreća šture i time čovjek zapravo umiruje svoje nesigurnosti i anksioznosti povodom konačnosti dakle, života i nepredvidljivosti u stvari toka života. Možda je ključni pojam tu nepredvidljivost tog toka.
Da li na to utiču i društvene mreže?
Istina je da posljednjih godina, a pogotovo u posljednjoj godini i ekspanzijom naravno života na socijalnim mrežama, postaje primetan taj kult veličanja onih poznatih ličnosti pre svega kojih više nema, pa onda ljudi češće dele njihove misli, fotografije, pesme, zavisi dakle koji je bio opus umetnički ili javni tih poznatih javnih ličnosti, iako za života možda nisu ih toliko pratili, nisu možda bili čak i njihovi obožavatelji, nisu bili njihovi sledbenici ili neko koji ih podržava.
Selka, šta misliš, zašto je to tako?
Odgovornost u stvari za ovakvo ponašanje nalazi se u celoj javnosti, kako pojedincima, tako i značajna je tu uloga medija koji uveliko oblikuju kulturni život, negdje i javni život tog nekog mnjenja. Pa ovako naizgled bizarno ponašanje pojedinca svoju svrhu ima i u socijalnoj adaptaciji i prihvaćenosti. Dakle, ljudi se ovako ponašaju na društvenim mrežama i u funkciji adaptacije na dakle, socijalnu situaciju, odnosno prihvaćenosti od strane nekog mainstreama koji dakle, tu priču gura. Pošto su u ovom slučaju pitanju zaista velika imena, dakle, sfere sporta i sfere umetnosti i kulture kod nas i jedan jako važan religijski vođa, teško je predvideti kolika bi bila popularnost tih termina. Ono što je sigurno jeste da način koji su okončali svoje živote jeste doprineo interesovanju ljudi da tu temu istraže iz razloga koje sam već navela.
Hvala Selka, nakon pesme Wings of a Butterfly finskog benda Him slušamo najguglanijoj stvari ove godine, Google Classroom. We'll be right back. Bio je to him koji je, podsjetimo, 2006. godine nastupao i na Exit festivalu. Iako bend više ne postoji, frontman Vile Valo i dalje nastupa. Ove godine objavio je i 3 nove pesme. A mi prelazimo na pobednika u pretrazi u našoj zemlji, Google učionici, a o njoj pričamo sa profesorkom srpskog jezika Violetom Grujičić.
A kako je vaše iskustvo sa Google učionicom?
Pa u odnosu na mart, kad smo tek krenuli da koristimo Google učionicu, bilo je nekih otežavajućih okolnosti. To je bilo umreženje, školsko umreženje mailova, gde se dešavalo da đaci recimo imaju duple mailove. Pa smo onda morali da uklanjamo jednu vrstu mailova, drugu da ostavljamo. To je bilo otežavajuća okolnost, a olakšavajuća je ova nova aplikacija Google Meet, gde smo mogli putem linka da zakažemo sastanke sa učenicima i gde su mogli da odgovaraju.
Vama kao profesorki, kako vam se čini prosto ta platforma za držanje nastave, odnosno kako je, koliko je vama zapravo bilo teško i vi da se priviknete na celu tu platformu?
Platforma je odlična. Što se mene tiče, lično, ja sam se jako brzo privikla i u onom momentu kada je to bilo prvi put, kao i sada. Međutim, ponovo podlačim da je ovde ipak obrazovanje zaista svedeno na neku nižu ground, je degradirano, jer zaista đaci od kuće rade, čak i oni koji imaju, kažem, dovoljna ocena, sad su na kraju dobili četvorku, znači evidentno je da deca ne rade, nisu zainteresovana i da shvate online nastavu kao raspust.
Kako vam se čini da se deci dopala Google učionica, odnosno jesu li uopšte delili sa vama iskustva i da li oni kakvu povratnu informaciju vam daju, odnosno u toku nastave, da li tu ima interakcije ili oni to prosto samo doživjeli kao neki alat, a ne zapravo i alat koji mogu da koriste za učenje?
Da budem iskrena, oni su to doživjeli tako kao da su, kao što sam već rekla, na raspustu. Bukvalno su, pošto smo mi zakazivali časove, recimo moj čas je bio konkretno u 8:05, oni se bude u 10:11, onda se tek prijave na Google učionicu, pa su upisivani da su odsutni, neozbiljno su shvatili, nisu bili zainteresovani, bukvalno su slali, samo slikali su zadatke neke koji su urađeni, ne znam, 10-15 sati posle najavljenog časa.
Hvala Violeta, što se tiče korone, sasvim je jasno zašto je na ovoj listi, te joj ovog puta nećemo posvetiti pažnju. Ona nam je donela i najučestalije rečenice poput mutovan si, jel se čujemo i upalite kamere. Nadamo se da će ova lista sledeće godine biti znatno drugačija i da korona neće biti u prvih top 10. Ja sam Jelena, a vi slušate emisiju
U kakvoj zemlji želim da živim.